du kan. Sov søtt i.
Her er NRK Nyheter klokken 22. Californias guvernør Gavin Newsom har bedt retten om en midlertidig forføyning for å hindre utstasjoneringen av soldater i Los Angeles. President Donald Trump har beordret utplassering av til sammen 4000 soldater fra Nasjonalgarden og har også sendt 700 marineinfanterister til byen. Det har siden fredag vært voldsomme protester i LA mot Trumps deportasjon av migranter. Antallet drepte etter skoleskytingen i Graz i Østerrike i dag har i kveld økt til 10 personer etter at ytterligere en person mistet livet på sykehus. Flere er også alvorlig skadet. Gjerningspersonen, en tidligere elev i skolen, tok sitt eget liv. Korrespondent Sofia Paskevic rapporterer fra Graz.
Tallet på døde har blitt oppjustert til 11 etter at en mann døde etter kritiske skader på sykehuset. Og ellers så rapporterer også østerrikske medier om dette avskjedsbrevet som han fant hjemme hos gjerningsmannen, der det skal stå at han følte seg mobbet av medelevene på denne skolen som han tidligere gikk på, og at det var grunnen til at han gikk til angrep på disse i dag. Altså drepte 10 stykker og seg selv.
Etter en kronglete forhandlingsrunde og en intens innspurt ble Arbeiderpartiet, Høyre og Venstre i dag enige om det nye klimamålet som Norge skal melde inn til FN. Et av kjernepunktene i avtalen er at utslippskuttene skal skje i Norge uten at man i utgangspunktet planlegger for kjøp av kvoter til utlandet. Partiene er enige om 70-75% kutt innen 2035, sammenlignet med 1990-nivå.
Siden referanseåret 1990 så har Norge kuttet med 12% til i dag. Hvordan skal vi da lykkes med å kutte 70-75% innen 2035?
Nå har vi satt et mål for 2035. Det er et ambisiøst mål. Vi skal nå det i Norge i samarbeid med EU.
Men er det et realistisk mål?
Det er et realistisk mål dersom regjeringen strammer inn klimapolitikken sin. Det ligger en del klimapolitikk i bordet som vil ta ned utslipper, men det trengs mer. Derfor må vi tenke nytt om klimapolitikken, og det er nå kampen virkelig begynner om å gjennomføre flest mulig klimatiltak i Norge.
Det sa Venstres Sveinung Rotevatn, og reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Kvinnen som ble drept på åpen gate i Hønefoss i dag hadde voldsalarm. Den siktede mannen var ilagt besøksforbud mot henne gjentatte ganger. Det siste fra mai gjaldt fremdeles. VG skrev om besøksforbudet først. Mannen og kvinnen hadde et forhold som ble avsluttet for flere år siden, og du kan lese mer om saken på nrk.no. NRK Nyheter nå var ved Tonje Grimstad.
Da var det dags for en ny episode av Språksnakk da. Ja da, vi skal snakke litt om dag, i dag da. Og fra den gang da til hver gang når en skal snakke om airfryer. Finns det et bedre ord på norsk? Kan vi, ja du som hører på, og vi her i studio, skape et norsk ord for airfryer? En kan jo ikke annet enn å prøve. Nei, vi skal ikke bare innom nevnte tema. Du som hører på former jo det vi snakker om i Språksnakk ved å sende inn akkurat det du lurer på. Og jeg ser jo at veldig mange av dere får det til helt utmerket. Men for å gi en liten oppfriskning til de som måtte lure, så er det her da lite til å lage sånn tre trinn. En, du må være innlogget på NRK, enten via nettleser eller via applikasjon NRK Radio. To, inne på Språksnakk sitt program så er det en send inn-knapp. Og tre, trykk på den og så sprette opp en meldingsboks. Og derfor så er det bare å kjøre på med det du måtte trenge svar på av språklige finurligheter. Og så prøver jo vi å finne svar, eller i hvert fall to som er meget gode på å finne svar. Det er jo dere to språklærde her, førsteamanuensis i anvendt språkvitenskap ved NTNU. Ellen Andenes, velkommen.
Takk skal du ha.
Og akkurat nå når vi sitter her, så har jo du også bursdag.
Ja, det kan du si.
Gratulerer. Det er ikke verst å kunne feire med språk for en utdannet språkforsker, språkekspert.
Perfekt.
Ja. Du sitter ikke alene. Vi har også førsteamanuensis ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU, Olav Husby.
Hei.
Hei, hei. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi skal fordyne meg inn I dagens første spørsmål. Hei, språksnakk, startet meldingen. Jeg husker at mamma hadde et kraftuttrykk som jeg ikke helt forstår. Jeg kan nå bruke det, men hva betyr ordet fordyne? Hun kunne si, jeg skal sann fordyne meg og gjøre dette på en bedre måte. Og jeg forstår at dette en forsterker av det hun mente å si, men kan noen av de glupe språkfolkene forklare det for meg? Ja, det passer jo bra. Det sitter jo to glupe språkfolk fordyne. Ellen, du kjent med det?
Jeg ble det nå.
Ja.
Jeg nesten kjent med det. Så altså, tusen takk til innsenderen og også innsenderens mor
ja.
For en ny plante I språkets hage. Sann fordyne meg, det nok en form for nestenbanning, som noe vi driver mye med. Og som vi faktisk snakket om her I språksnakk for bare to uker siden. Men jeg tror vi tåler en liten dose til.
Ja.
Både fordi nestenbanning så vanlig, og fordi de uttrykkene blitt forvansket over tid og kan være litt ugjennomskuelige for oss. Jeg sa språkets hage, men banneforskeren Ruth Watvedt Fjell, hun kalt banning for språkets utmarker.
Oi!
Ja, og det fordi at når det gjelder banning, eller nestenbanning, så det ikke noen som driver språkrøkt, eller normerer hva som liksom korrekt banning.
Nei, det må langt ut på jordet.
Langt, langt opp, langt inn I granskauen, kanskje.
Ja, ikke sant?
Mm. Ja, så da kan vi ta fra hverandre uttrykket «sann fordyne meg». Bruken av «sann», både der og I «min santen», går tilbake til norrønt tid.
Mm.
Fordi norrønt «sann» eller «sannendig», Det betydde på min sannhet, eller altså på min sandruhet, ja. På min vilje og evne til å tale sant.
Ja, sånn, nesten som å si helt ærlig.
Ja,
ja.
Nettopp.
Ja.
Nettopp. Neste ledd I uttrykket, fordyne meg, det tror jeg nok en liten omskrivning av forsyne meg.
Ja.
Kanskje med et lite nikk til uttrykk som fordundre meg og fordørje meg.
Ja, for det finnes også.
Ja, absolutt. Altså, forsyne meg en kort form av Gud forsyne meg, og den som bruker det uttrykket tar Gud til vitne på at det hen sier sant. Vi har også varianter der det djevelen man tar til vitne.
Ok.
Mm-hmm. Ingen av delene helt risikofri, fordi det kan også innebære at de maktene man påkaller, vil straffe en strengt hvis det man sa ikke var sant likevel.
Mm.
Mm. Husker dere åpningsscenen I Peer Gynt?
Ja, han så lyg.
Mm.
Nei, det gjør jeg.
ja, der forteller Per sin mor Åse en ganske eventyrlig historie om hvorfor han har vært borte fra gårdsarbeidet midt I ånda. Hun tror ikke helt på det han forteller, så utfordrer ham til å banne på at det sant. Og da blir Per litt sånn unnvikende. Ja, hvorfor banne, sier han. Og da blir Åse sikker I sin sak. Tvi, du tør ei, sier hun. Og ordet tørr, det et viktig poeng. Det var jo farlig å sverge falsk.
Mm.
Og det vel kanskje noe av bakgrunnen da, for at vi har så mye nestenbanning, altså ord og uttrykk som ligner på banning, men hvor man likevel unngår å påkalle høyere eller lavere makter. Så synes jeg det morsomt da, at den lytteren som skrev dette brevet forstår jo at sann fordyne meg et kraftuttrykk, og vet hvordan det kan brukes, men ikke akkurat hva det betyr. Og da synes jeg det et viktig poeng at vi har noen formler som vi kan bruke til å lage nye kraftuttrykk med. Hvis vi har formelen, men for... prikk, prikk, prikk.
Mm.
Eller hva I... prikk, prikk, prikk. Så kan vi sette inn omtrent hva det skal være, himmel eller helvete eller noe helt annet. Hva I all verden kan vi si, eller hva I granskauen? I fordyne meg så det brukt en annen formel, altså det etterstilte meg. Tidligere former kunne være Gud straffe meg hvis, for eksempel, eller djevelen hente meg hvis. Ja, begge sant, de har vært vanlige former for banning.
Og de jo ganske sånn, rett frem, de sier ja. Det, og så har man bare prøvd å pakke det litt inn, da.
Ja, eller pakke det litt bort, litt ut av syne. Mm. Ja. For her har man da bare utelatt Gud og djevel, og verbet fordyne betyr faktisk ingenting. Altså, det ikke noe norsk ord. Men likevel så det uttrykket formelpreget nok til å gjøre det kulturelt gjenkjennelig som et kraftuttrykk, som også andre da kan ta opp og bruke, som jeg tipper at vår lytter gjør.
Ja, for jeg har hørt det med forsyne. For forsyne et ord. Men at fordyne blir en slags nok en innpakning av forsyne igjen, det du sier?
Ja, i grunn.
Ja.
Altså, nestenbanning jo at du nestenbannes.
Ja, ikke sant? Ja.
At du begir deg ikke helt inn på talområdet,
men
du peker i retningen, og så antyder du styrken, men så sier du ikke
hva
det egentlig.
Og det veldig artig med den D-en. Og det der jeg tenker at, ja, litt overføring kanskje fra fordundre meg og hvor kom fordundre fra?
Ja.
Det var ikke den kristne gud eller djevelen, det var tordenguden Thor. Ja, han dundret jo over himmelen i vogna si og senere så han blitt påkalt sammen med den kristne djevelen da. Å gå til dunders, det betyr å gå pokker i vold.
Adundas også?
Nei, da havner du en annen plass.
Ja, det er latin.
Ja, ok. Ja.
Men altså, pokrevald, det betyr til djevelen og hans helvete. Eller nedenom og hjem, som enkelte kaller det. Merk deg, nedenom.
Ikke sant?
Og hvor hører du hjemme, Lydia?
Nei, ikke i første etasje. Man kan gå helt ned i kjelleren også.
Det kan man selvfølgelig.
Men det er kanskje noe annet igjen.
Det fint å slippe.
Ja. I forrige episode av Språksnakk så tok vi tak i et spørsmål om hvorvidt en programleder burde lese opp innsette spørsmål på eia dialekt, eller sånn som de står skrevet. Og hvis du ikke fikk med den praten, så finner du episoden i appen NRK Radio. Men i den anledningen da, så la vi opp en avstemning. Og Olaf og Ellen, hva tror dere, tror du folket vil at jeg skal lese på dialekt, eller i den målformen det står skrevet.
Jeg forventer dialekt.
Det i grunnen jeg også.
Ja, ok. Ja, bra gjett da. Det 83% som da har stemt på at de liker best når spørsmål leses opp på programlederens dialekt. Så da tenker jeg vi legger den død. Eller død.
Ja. Vi forventer vel ikke at du for eksempel skal være innmari god i Setesdals dialekt?
Nei, jeg kan jo ikke alltid lese hva slags dialekt det gjennom ord.
Nettopp.
Nei, men det var jo litt godt å vite at flertallet er med. Kvakk, ulpegulp og gisp. Tre eksempler på onomatopoetikon en finner mye av i Donald Duck. En lytter har dog et spørsmål om et annet type ord en kan finne i tegneserien. Hei. I min barndom så hadde Donald Duck introdusert et ord som ikke var et banord, men han brukte det på akkurat samme måten som vi brukte banord filleren. Jeg har alltid lurt på om dette er et originalt Donald-ord funnet på for å unngå direkte oversettelse til noe som kunne blitt sett på som banning, eller har det vært brukt i norsk før det første gang opptrådte i Donald. I min barndom eller ungdom så hadde vi en del diskusjoner rundt dette, når vi egentlig mente akkurat det samme om vi sa faen, eller om vi sa filleren. Er det da egentlig noe forskjell på dem? Er det ikke begge to like mye banning? I så fall så er det jo masse banning i Donald. Vi ble vel aldri enige om filleren egentlig er banning, eller om det er forskjell på faen og filleren, selv om vi egentlig mener akkurat det samme med de to ordene. Hilsen, Ketil. Ja, Ellen, du har blitt vår nye sånn banneord-ekspert her. Vi holder oss i tema.
Veldig fint.
Ja.
Og altså, det var ikke Donald-oversetteren som fant opp filleren.
Ah, filleren.
Det nemlig en eufemisme, altså en skjønn omskriving av fanden.
Ja.
Mm. Og akkurat det var nok mer gjennomsiktig for 100 år siden enn det nå. Hør bare på dette sitatet som jeg fant, lagt i munnen på en guttunge i en fortelling i et blad. Filleren ta! Nei, nå måtte han ikke banne.
Ja.
Mm. Men der måtte jeg altså helt tilbake til 1930 for å finne. Og i mellomtiden så har nok henvisningen til fanden gått i glemmeboka. Men det svarer jo på spørsmålet om filleren var i vanlig bruk før Donald, det var det.
Ja.
Første norske Donald kom i 1948.
Ikke sant, det var noen år etterpå.
Ja, og det som morsomt, det at det ble den gangen skrevet filleren.
Ja.
Ja, det gjør det ikke lenger nå, ser det veldig rart ut. Men jeg ser at i det norske akademiets ordbok, der står det faktisk filleren. Ellers så skriver vi vanligvis bare ERN. Men i hvert fall nå fortoner jo det seg som et nok så uskyldig ord, og dermed passende I et blad for barn. Men uttrykket har fått plass I norsk banneordbok. Lytteren spør om filleren like mye banning som faen, siden de kan være uttrykk for akkurat de samme følelsene.
Og tydeligvis, ja, og tydeligvis også samme opphav på en måte.
Kan du si.
Fanden og faen og alt og filleren, det jo...
Ja. Ja, enten man vet det eller ikke. Ikke sant? De fleste vet jo ikke.
Nei.
Men altså, følelsene bak det vi sier, det en ting. Hva slags effekter det har, og hva slags følelser det vekker I andre, det vel så viktig. Altså, språk sosial praksis, og ikke en privatsak. Jeg tror man skal være veldig fint følende for å regne filleren som banning nå, altså.
Ja, hva tenkte dere hvis det kom en 4-åring, Olaf, som sa faen, og så en annen som sa filleren? Hadde du vektet det likens, eller?
Nei, filleren tror ikke jeg har reagert på sånn spesielt. Nei. Men faen blir kanskje litt... Det kanskje litt tidlig på en 4-åring.
Ja, det ikke bra. ikke bra I mine ører.
Nei.
Men filleren, jeg sier filleren, og jeg har fått reaksjoner på den, men så søtt!
Ja,
ja.
Det skulle være visst.
det litt interessant at man har vært skrivemåten med apostrof, og ikke skrive filleren. Altså, man skriver ikke sommeren med apostrof, unntatt når... Man skal tillegge folk en slags, kanskje en sosial karakter eller noe sånt, at du får, altså du merker ordet filleren på en spesiell måte ved å bruke den apostrofen, så den litt utenfor.
Altså, jeg skriver ikke med apostrof.
Nei.
Slett ikke, men bare ERN. Det etter mønstre av pokkeren.
Ok, ja.
Nei, jeg sa at I det norske akademiets ordbok så står det filleren. Men altså... Kraftuttrykk I tegneserier, enten de skrevet på barn eller også skal kunne leses av barn, de jo interessante på mange måter. Et poeng jo at de må være gjenkjennelige som kraftuttrykk, og samtidig ikke være for sterke, fordi barn bør kunne bruke dem I sitt eget språk også.
Mm.
Og da det en del kjære banneord som ikke får plass. Og hvordan gjør man det når kraftuttrykk skal oversettes fra et språk til et annet? For hva som gir kraft, det varierer jo mellom kulturer, også når det gjelder banning. Og tegneserien jo ofte oversatt fra engelsk. Som Donald, I hvert fall I gamle dager, nå det mye norsk lagd Donald, eller Asterix, som skrevet på fransk.
Ja.
Jeg snakket jo om banneformler litt, for en liten stund siden, og her får vi en ny. Det nemlig effektivt å innlede med ordet fi.
Ja.
Fy settes ofte foran ord på onde makter og forsterker dem. Og det etterligner egentlig en spyttelyd.
Ah.
Altså, ifølge folketroen så burde jeg spytte når jeg skal si navn på onde makter, sånn at det onde ikke skal komme inn gjennom munnen min.
Yes.
Mm. Etter fy kan vi putte inn omtrent hvilke ord som helst. Vi har fy søren, fy flate eller fy filleren.
Fy fela.
Fy fela. Den svenske varianten fy Fabian, som kjent fra Pippi Langstrømpe. Alt dette jo nesten banning og omskrivninger av fanden. Og det funker som kraftuttrykk.
Mm.
Men vi har også en formel for å fornærme folk. Hvis vi starter med du din, så kan vi fylle ut med forskjellige uvennlige ord. Du din idiot. Din lømmel, din tosk, gapatrast. Og siden vi vet at det dreier seg om en formel for utskjelling, så kan vi sette inn også helt uskyldige ord, som da liksom får låne en slags fornærmende kraft. Mm. Det helt mulig å kalle noen din banan. På en sånn måte at alle skjønner at det en fornærmelse. Nå norske Donald-blader veldig uskyldige språklig sett, virkelig. Der det mest kraftuttrykk av den typen du innledet med her, Lydia.
Ja.
Eller æsj, dobbelt æsj.
Ja.
Og Mille Moses. Og så har man jo tegneseriekonvensjonene I tillegg. Ikke sant? Forskjellige grafiske tegn. ekser, dødninghoder, utropstegn og sånn, som symboliserer særlig sterke uttrykk.
Ja.
Ja, jeg nevnte jo en annen kjær serie, nemlig Asterix, hvor originalspråket altså fransk. Handlingen der lagt til 50 år før vår tidsregning, under gallekrigene. Og så det jo sånn at hverken romerne eller gallerne var kristne, så de hentet ikke kraftuttrykk fra kristne forestillinger om himmel og helvete. Derfor så finner vi spesielt konstruert banning i Asterix, der formatet eller formelen hentet fra kristenbanning, og innholdet fra det vi kan tenke oss var kraftfullt der og da.
Ja.
I eldre norsk banning så var det ganske vanlig å si «ved Gud». Og da fungerer det som en formel, der man bare kan sette inn navn på romerske guder. Ved Jupiter, ved Minerva, ved Juno.
Ja.
Og det helt uproblematisk også for norske barn, som ikke vet det minste om romerske guder, å skjønne at dette kraftuttrykk.
Nei, ikke sant? Det har jeg ikke tenkt over det før du sier det nå, for jeg har jo lest mange av de her, både Donald og Asterix, og jeg kjenner jo igjen alt du sier, og vet jo at det var ment sånn og sånn.
Ja.
Selv om det ikke er noe du finner i ordboka som et bannord.
Det jo helt strålende, og altså vi får så mye kontekst i tegneseriene, for det, vi ser jo sånn omtrent hvordan de har det, og vi skjønner sammenhengen. Så det fantastiske kilder til kunnskap for barn, altså de gamle gullalderdonaldene for eksempel. Der lærte jeg masse. Og Asterix også. Begge mine barn har lært mye av dem.
Man skal ikke undervurdere hva man kan lære av tegneserie. Oddbjørn undres. Ettersom dere tar opp mange ulike ting til drøfting, så prøver jeg meg med en sak jeg har fundert på lenge. Det bruken av tre ord som brukes om de samme fenomenene. Ordene smelte, tine og bråne. Vi kan si at isen smelter eller tina. Smørret kan smelte og bråne, men ikke tin. Er det ulik bruk av disse ordene om vi beskriver overganger fra fast til flytende form, eller fra frosse til ikke frosse? Det ble nesten litt filosofisk, eller Olaf? Jeg har ikke tenkt på det her. Før.
Ja, men jeg tror du kan formen for det, og jeg tror du bruker det sånn som han Oddbjørn gjør også, sant? Han jo det han ikke han nevner på en måte nøkkelpunktet, og det smelt, ikke sant? Det når noe går over fra fast form til flytende form. Mm. Så vi snakker jo om at metallet har ulike smeltetemperatur eller smeltepunkt. Mm. Men det som nøkkelen her, tror jeg, om det skjer ved temperaturen 0 grader Celsius eller ikke.
Ja.
For noe kan smelte hvis det over eller under 0 grader, avhengig av smeltepunktet for den kaller jeg et metall, eller noe som i flytende form som går over i gass og så videre. Mens når det tiner, da skjer ting ved 0 grader. Jeg tror det vanskelig å si at altså hvis du skal tine smøret, så må det ha vært i fryseren, og det må være minus 18 grader, og du skal ha det opp på null.
Ja.
Mens, og du, derfor så tiner jo isen, snyen tiner, ikke sant, og blir vatten. Men du kan ikke si at jern tiner, for det har et annet smeltepunkt. Han sier at han bruker brån om smør, og det husker jeg fra min barndom, altså, at når du skulle steke egg, så brånet du smøret på stekpannet først.
Men hvor kommer det ordet fra da?
Ja, det jo et gammelt nordrønt ord som betyr da rett og slett, og det kommer fra ordet bre, så det har jo noe med det antagelig som når breen går over til vatten, altså at
okay.
Får fast til flytende form. Men her det samme, men da det ikke startpunktet 0 grader da det bråner på smør.
Nei.
For smøret har kanskje litt, jeg vet ikke, en kjøleskaptemperatur eller romtemperatur. Ja. Og så når det da når en bestemt varme, så smelter det. Så nøkkelpunktet her på en måte Celsius-skalaen som forklarer oss hvordan vi kan velge det rette verbet.
Ikke sant? Men isen, den kan vel kanskje ikke bråne da?
Den kan vel det sånn fysisk, men det høres veldig rart ut i mine ører. Men jeg bruker heller ikke ord bråne, så det ikke så rart.
Men hvis det kommer fra bred, sånn, vil jeg si at sånn isbre, at hvis isbreen går ned i elv, det der mellompunktet mellom elv og isbre.
Ja, nei, men det er den når ytterpunktet på isbreet da smeltinga foregår,
ja.
Sånn, at breen da bråner, ikke sant, og går over til vatten. Og det finnes belagt for snø og is ordet bråne også. Altså.
Ja, ja.
Altså, jeg pleier å ha smør i fryseren. Vi kjøper jo smør når det på tilbud, ikke sant?
Ja, ja.
Og så, nå tok jeg ut nettopp noe før jeg gikk her, så tok jeg ut noe for å tine det, ja. Og senere i dag skal jeg smelte det.
Ja, ja,
ja. Ja, eller brån da, hvis du skal ha det i panna, ja. Kanskje?
Ja. Ja, jeg smelter det der også,
ja. Ja.
Jeg tror brån kan brukes med ulik sånn startpunktstemperatur.
Ja.
Hvis det smør, så det høyere enn null. Hvis det is, så det null. Tine er vatten som starter på null, og smelt er ulike temperaturer. Så det derfor så tror jeg vi trenger de tre verbene her, egentlig. Vi refererer til tre ulike temperaturer.
Så først har vi fått litt oppskrift på banning, nesten banning, og nå har vi fått oppskrift på forskjell mellom tining, bråning og smelting.
Ah. Språk er herlig.
Språk er herlig. I en tidligere NRK-artikkel så står det «Ingen vaksine, ingen problem». En av de tydeligste kritikerne i utspørringen var senator Ron Wyden. Senator Bernie Sanders var heller ikke nådeløs i sin kritikk mot Kennedy, og så videre. Jeg undrer meg, heter det virkelig «Bernie Sanders var heller ikke nådeløs»? Jeg trodde det het at han ikke var nådig i sin kritikk. Er jeg helt på jordet? Hilsen Siri som er norsk, men bosatt i Danmark. Ellen, er Siri helt ut på det danske jordet, eller?
Absolutt ikke.
Nei?
For ja, her ble det krøll i den artikeln. Den artikeln der, den beskriver en utspørring av Robert Kennedy, der Kennedy ble konfrontert med sitt syn på vaksiner og helsevitenskap, og hva slags politikk han ville føre som helseminister.
Mhm.
Og så refererer artikkelen en del ganske hard kritikk av Kennedy, før det kommer dette Bernie Sanders var heller ikke nådeløs i sin kritikk.
Mm.
Og det synes Siri ble ganske rart, siden setningen får det til å se ut som ingen av de andre hadde vært nådeløse.
Mm.
Men poenget var jo det omvendte. Bernie Sanders var like hard som de andre kritikerne. Og da skulle det nok ha stått enten, sånn som Siri foreslår, Sanders var heller ikke nådig, eventuelt så kunne det stått at også Sanders var nådeløs.
Ja.
Og altså, problemet her er at vi har å gjøre med en dobbelt nektelse, og det kan være et ganske vrient fenomen. Det ser jeg ganske ofte rundt meg, ser og hører.
Du sier ikke det. Du sier ikke det, som man sier.
Det var en enkel nektelse.
Ja.
Altså intuitivt så kan det jo virke som man kan gjøre en nektelse sterkere og tydeligere ved å legge på en til. Altså en nektelse til. Og det kan vi gjøre på flere måter. Jeg skal ikke nevne alle, men et lite utvalg her. Vi har nektingsord som nei, ikke, ingen, aldri. Så har vi foranstilt u, som gir uvennlig og unådig. Så har vi miss, som gir mislike, eller etterhengt løs, som gir venneløs og nådeløs. Og i mange språk så er det også sånn at man skal ha dobbelt nektelse.
Mm.
Russisk, polsk, tjekkisk, gresk og i en god del engelske dialekter. Men altså regelen i både standard engelsk og standard norsk, nå den er som i matematikken. Minus og minus gir pluss.
Mm.
Eller altså at hvis vi bruker to nektelser, så opphever de hverandre. Jeg har ikke penger, er en enkel nektelse med ett nektingsord. Og det er også, jeg har ingen penger. Men om jeg sier, jeg har ikke ingen penger.
Nei.
Da betyr det at jeg faktisk har noen penger.
Ikke sant?
Mhm. Og sånne ytringer er mulige, og de er forståelige i den rette sammenhengen, men vi unngår dem i skrift, for da har vi mye mindre kontekst. Så der er hovedregelen at nektende setninger skal ha bare ett nektingsord. Så er det jo ingen regel uten unntak da. Forskrekkete mennesker har sagt til meg gjentatte ganger at du kan ikke ikke like lutefisk. Men det kan jeg faktisk, altså det er en konstruksjonsfeil ved meg.
Ja, jeg har den samme.
Det var godt å høre.
Ja.
Og vi kan si sånt som, du kan ikke unngå å like henne. Du kan ikke la være å like henne. Du kan ikke ikke like henne. Vi kan også bruke dobbel nektelse til å uttrykke nyanser eller grader av noe. Det mange som vil si at hvis noe ikke usannsynlig, så ligger det et sted mellom sannsynlig og usannsynlig, men litt nærmere det sannsynlige da. Det ikke usannsynlig.
Ja.
Og så kan man argumentere for, særlig hvis man jurist, at det forskjell på en betydelig sum penger og en ikke ubetydelig sum.
Ja.
Jeg ser det begynner å gå rundt for deg nå, Lydia.
Ja, nå prøvde jeg å finne ut, var det to minus her, eller var det tre? Eller?
Ja, ikke sant. Ikke ubetydelig er ikke helt det samme som betydelig.
Ikke sant. Mm. Ikke sant.
Jeg ble en gang fortalt av en venninne at hun hadde truffet en kar som var, hun karakteriserte han som ikke ukjekk.
Ja. Bare hør på den sikre siden.
Men fransk for eksempel har en toledet nektelse, ne pas.
Ja.
Og de to ledene hører jo sammen, men de blir plassert på forskjellige steder i ytringen på hver sin side av verbet. Jeg vet heter je sais, men nektende form je ne sais pas.
Ja.
I muntlig språk så kan man riktig nok droppe første leddene, og det gjør man også. Men i skrift må det med, i hvert fall foreløpig. Vi får se hvordan det går.
Mm.
Så la oss gå tilbake til formuleringen i spørsmålet da.
Mm.
Uttrykket heller ikke nådeløs inneholder to nektelser. Det heller ikke, og det det etterhengte løs. Og de to utligner hverandre. Minus og minus gir pluss. Den som ikke nådeløs har eller viser altså nåde, eller overbærenhet da, om du vil. Men så det et lite PS her. Fordi da jeg forberedte dette svaret, så jeg at den teksten det dreier seg om, den var blitt oppdatert etter at Siri Hopland sendte den inn til oss. Så noen har nok oppdaget den feilen i den første versjonen og ville rette den. Og nå står det, senator Bernie Sanders var heller ikke nådefull i sin kritikk mot Kennedy. Og da det logisk helt korrekt. Men, altså, ordet nådefull...
Er det et ord?
Ja, det et ord, men det vanligvis reservert for vår Herre.
Ja.
Eller for religiøse sammenhenger, i hvert fall.
Hmm.
Så altså, det kan gå litt fort for journalister iblant, og noen ganger skaper det misforståelser, og da det jo veldig fint at de kan oppdatere tekstene. Og uansett så kan jo vi lesere, både kan vi tenke selv, det en god vane, og så kan vi la nåde gå for rett. Når det har gått gærent for journalisten. Det betyr å ikke gjøre bruk av sin rett til for eksempel å være streng eller nådeløs, men heller vise nåde.
Ja.
Ja.
Uten at vi skal henge opp ut journalisten her nå, men sett at journalisten som har skrevet saken har hørt på da, hva burde det stå?
Det som innsenderen vår skrev, han var heller ikke nådig.
Ikke sant. To negativa blir positivt eller pluss.
Mm-hmm. Ja.
Fascinerende. Matte og språk henger liksom litt ihop.
I noen språk,
ja. Ja, i noen språk. Det helt sant. Og dette vist vanskelig for algoritmene å håndtere, ikke, sier de som driver med den slags.
Ja. Hei, Språkrådet omtaler da i sine kommentarer i sammenhengen med problemstillingen da og når. Men... Da brukes det jo stadig i andre sammenhenger. Her har innsender lagt med noen eksempler. Da jobben gjort. Da kan vi gå. Da vi klar for neste program. Da kan vi gi oss for i dag. Da venter vi på resultatet. Da kommer lottotrekninga. Da var vi ferdig. Hva slags ord da i disse sammenhengene? Med vennlig hilsen, Per Erik. Og da tenker jeg vi setter over til deg, Olav.
Altså, det her jo et veldig frekvent ord i norsk.
Ja.
Jeg var kikket på en frekvensordlista, og det ligger altså på topp 40.
Yes.
Blant de 40 mest brukte ordene i norsk. Men så er det sånn, det ikke ett ord.
Nei.
Det et såkalt homonym, så det da en lydsekvens som har ulike betydninger. Og etter bokmorskeboka så er det altså listet opp 10 forskjellige betydninger på ordet da.
Oj då.
Så en sån enkel uppsummering vill ju insändaren finna i bokmålsboken. Men vi finner oss som ett adverb, sant? Då jag var ung.
Ja.
Och så finner vi det som förr hette konjunktion men som nu heter subjunktion. Då jag kom hit, att jag inledde en ledsättning. Och så har vi ett, men det bor vi ju på dialekter. Vi har folk som säger da istället för ordet det. Det var da finaste eller da dyraste.
Mm.
Och så är vi inne på dialekter så har du ju ett annat, jag vill ju hellre säga då istället för da. Så börjar jag putta då upp i den kassen här så finner man också substantivet då och man finner adjektivet då och man finner verbet då. Men liksom, sån är det när du är ett lite frekvent ord och är enkel i struktur och får många, så kan du fort få många betydningar.
Alltså. Ja, alltså liten tue kan välte stort lass här. Det... Ja.
Men det är, alltså, bara för att ta en lite grammatiken, den där subjunktionen liksom, som inleder en ledsättning. Och det är ju den här, da jag fyllde 18, köpte jag bil. Och då är vi ju inne på den här diskussionen som vi hade i många år, da, når.
Mm.
Ja. Ja. Jag ska inte ta några ståndpunkter. Nej, jag säger att det är liberalt. Och så har vi också det här idag kan säga om orsaksförhåll, liksom, där det inte finns bevis i saken.
Mm.
Så, och så vidare. Mm. Alltså att det betyder det samma som för de.
Ja. Ja.
Men så kommer vi över då på alla de här adverbformen, ikke sant? Och då har vi ju det som vi känner ifrån yttringen som da jeg bodde i Bergen, hvor vi sier noe om fortid.
Ja.
Og så har vi en annen hvor Henninge følger i sekvens. De gikk gjennom skogen, da kom de til et hus, ikke sant? Det kunne like gjerne stått, så kom de til et hus. Og det her ligner jo på mange av de setningene som man har som eksempel.
Mm.
Eller vi kan bruke det om fremtid også. Så bussen kommer klokka 8, så da er vi fremme, ikke sant? Och så har vi då alltså betydningar i så fall alltså hurdan då hurdan förhåller det sig vid situationen är sån.
Mm.
Och så har vi några små ord, ett sånt då sån. Det kan då vara bra, det kan ju vara bra, det kan väl vara bra.
Mm.
Och de här små orden här, de har ju sin distinkta betydning. Och det här hvis man då kombinerar de här dagen så kan man ju lage en litterarsetning som det var da.
Mm-hmm.
Som du förstår så skedde det den gången.
Mm.
Så det här da implicerar ju att du har en slags förståelse hos den du snackar med. Men det kan också vara hvis du ska baka bröttkaka så kommer ektefällen och tillbyr sig att laga kräm och så säger du, jag hade lagat kräm för.
Ja.
Vad är det man säger då?
Har det
väl,
har det då?
Ja, så du blir på en måte lite förnärmad.
Det är väldigt införstått.
Ja, du blir lite förnärmad.
Det är sånn, kommer du att hjälpa mig nu, ja.
Mm. Ja, och så vill du understreka att det här kan jag egentligen, så inte blanda bort i minnet.
Mm.
Så det lilla ordet här har många speciella betydningar, och det är väldigt avhängigt av kontexten det uppträder. Så att du... Ja, hvis jeg kommer bort i det, Ellen, så kunne jeg si, eller du kommer bort i meg, så kunne du si, uff da, så kunne jeg si, nemmen Ellen.
Da.
Ja. Så er det en annen kontekst igjen, ikke sant?
Må ikke du banne sånn da?
Nei.
Kan jeg si?
Ja.
Mm. På lufta.
Ja. Og, ja, apropos vanskap, det var da som bare...
Da.
Ikke sant? Og da har vi en forsterking ved det ordet her. Mhm. Og så har vi noen faste uttrykk som sånn, det skjedde der og da, og så videre. Så det er et konglomerat av betydninger som er knyttet til det her ordet. Og det interessante er jo at når vi hører det, så trekker vi de aller fleste tilfellene ut, eller vi trekker den rette konklusjonen, når vi er født og oppvokst med norsk som språk. For det her er et kinkig ord for folk som skal lære seg norsk. Når skal man bruke da er rett?
Ja, ikke sant? Og nå blir man kanskje også flere veldig obs på hvor ofte vi bruker det med alle de eksemplene der, for de eksemplene Per Erik skriver inn her, han spør jo hva slags ord er da i disse sammenhengene, og det var da mye forskjellig,
ja,
er det svaret da.
Ja. Og det du kan gjøre når du begynner å analysere, det er å kikke, hvor står ordet da hen i setninga? Står det for eksempel først i setninga? Og hvor står det hen, hvis du får et da bak verbet, så har det en annen betydning. Og så må du, den andre tingen du må ta hen til, er ordet da trykkstart eller trykksvagt. Da var det skjedde, ikke sant? Det var da det skjedde.
Ja.
Da snakker vi om tid, men hvis jeg sier det var da som bare, så er det ikke noe om, jeg snakker ikke noe om tid, du har en forsterking av den vanskapen som...
Ja, det er sånn sleng seg litt inn, som en sånn muntlig liten godbit.
Så det er trykk og posisjoner på en måte to stikkord når man skal analysere seg frem til betydninger. Ja. Det er nok lettere å gjøre på papir.
Det tror jeg.
Enn sånn framfor en over et bord når man sitter og snakker. Altså.
Ikke sant? Ja. Men kanskje Per-Erik nå har fått en liten oppskrift på hvordan han skal skrive ned disse forskjellige boksene man kan putte da inn i.
Ja, han kan gå i bokforsordboka, så finner han de 10 boksene der, og så kan han krysse av.
Og det aller viktigste som alle lytterne kan ta med seg, enten jeg er interessert i da eller ikke, det er hvor utrolig mye vi kan fortolke og forstå ut fra sammenhengen.
Og som du også var inne på i stad, Ellen, at det er mange måter å skrive ting på, for eksempel de her dobbeltnegativene, men uten den der konteksten som gjerne funker best muntlig, så er det fort gjort å misforstå.
Ja.
Men da går det an å sende inn spørsmål til oss i Språksnakk også. Hei, nå som det går mot sommer har jeg møtt på en gjerangsmann, et insekt som stort sett består av lange, tynne bein og lite annet, parentes stankelbein. Før var det vanlig å bruke dette navnet også om innbyggerne i Geiranger, eller gjeranger som var vanlig uttale da. Etter å ha hørt noen språksnakkprogram begynte jeg å fundere på om gjerangsmenn kan være et eponym. Jeg husker at jeg som barn var overbevist om at insektet heter gjerangsmann, nettopp fordi det hadde lange, tynne bein med lite kjøtt på. Det stemte nemlig godt overens med mitt bilde av vestlendingen generelt, som nok var sterk farge av lange, tynne fruktselgere som kom over fjellet om høsten. Kan språkviteren gi barnet i meg støtte i denne hypotesen? Ja, en laget seg mange artige hypoteser som barn, eller...
Ja, men før vi går inn på hypotese, hva dere kaller det insektet her?
Ja. Jeg kaller det stankelbein, mens datteren min kaller det Lars, etter bestekompisen sin.
Ja, jeg vokste opp med langskanka mygg.
Ja.
Langskanka mygg.
Ja, jeg sier skjengelmyskank.
Hva du sa?
Skjengelmyskank.
Skjengelmyskank?
Ja.
Oi.
Fordi de skjengler mye, skanker som skjengler mye.
Ja, og når den går liksom ikke rett linje. Den er litt sånn uryddig både i ganglaget og...
Ja, veldig vanskelig å fange oss og få brakt ut i trygghet.
Ja, det er egen episode, bare det. Hvordan får man ut en stankelbein, langskanka mygg, eller da gjerangsmann? Ja.
Apropos navnet, jeg gikk og kikket litt på nettet, og jeg fant også to lister, og den ene inneholdt 30 synonym.
Oi!
Den andre inneholdt 50.
Oi!
Men de samler seg rundt noen kjennetegn. Det ene er for eksempel det er lang, at den har lange føtter, så den kan hete langskankmy eller stankelbein.
Ja.
Og andre beskriver om måten den går på, sjanglemy, eller som det står da, skinglemyskank.
Men my da fra mygg, på en måte.
My fra mygg,
ja.
Og der er det neste, ikke sant?
Ukjært barn, mange navn også, tydeligvis. Ja.
At det er mygg, sant? Det heter myggskank, mjåhåk. Og som et apropos til at den ble kallet Lars, det er noen som kaller den for Per Pinne.
Ja.
Og jeg fant også et pussy navn, Tinskute.
Hæ?
Tinskute.
Tinskute?
Ja.
Yes.
Men i faglitteraturen så heter den da stankelbein, eller stor stankelbein. Og den har jo selvfølgelig et latinsk betegnelse. Men gjerangsmann, det er helt rett, det her er en sånn innlegg i en sånn vennlig nabokrangel, hvor man peker på naboen, og gir de det ofte. Hun beskriver jo godt, var det fruktsellere med lange, lange bein som kom. Og det her er belagt ifra Sjåk og Lunde, og Ola Stemsøk, han jo skrevet da, under innbyggernemninger i overført tying. Og på den lange lista som jeg fant, så sto det også Ørsting. Så
akkurat.
Det er åpenbart noen i Volda som, som har et navn på navnet.
Altså kompisen min fra Geiranger kjente veldig godt til det.
Ja. Så i det området der, så er begrepet kjent. Jeg har ikke hørt det før, men...
Nei, jeg har heller ikke hørt det, men kanskje vi kunne kalt det sånn moing, eller...
Ranværing.
Hva skal jeg gjøre da?
En liten Oslo...
Ja, hvem du har... En...
Som er kjent for å være lange og tynne. Nei, det blir vestlendinger.
Så god hypotese som på en måte hun bekrefter, altså det er et såkalt eponym der. Altså et ord som har sitt opphav i et geografisk navn.
Så det er også da skrevet ned det her Gjerangsmann i den store lista?
Ja, det er dokumentert, og det er et ord som er i bruk i Sjokolom da, for å beskrive både mygga, kanskje fruktceller.
Ja, blant 50 andre ord og uttrykk. Ja. Hvorfor heter det katolisisme og ikke bare katolisme? Kunne vi ikke bare droppe den ene isen og hatt et enklere og kortere ord? Har prøvd å finne svar, men finn ingenting. Håper dere kan oppklare dette for meg. Hilsen Lars Henrik. Ja, dropp den siste isen, det er mange som tenker på det, men nå er det jo et annet bruk av den isen. Hvorfor heter det som det heter?
Ja, altså jeg forstår Lars-Henrik godt, ja. For noen ganger så må man gå langt ned i ords opprinnelse og reiserute for å finne svar på sånne spørsmål. Hvorfor heter det akkurat det? Hadde det ikke vært greiere hvis?
Ja.
Og kort svaret på dette spørsmålet er at det heter katolisisme fordi det ikke finnes noe ord katol. Og det måtte det ha gjort hvis vi skulle kalt det katolisme.
Ikke sant.
Katolisisme er avledet fra gresk katholikos, som betyr alminnelig eller universell. Og det er satt sammen i sin tid av to forskjellige ord. Men derfra igjen så fikk vi først via latin, deretter tysk og til slutt dansk, ordet katolisk, som senere er blitt til katolsk.
Ja.
Og som altså betegner tro og praksis i katolisismen da. Den endinga isme, den støter vi jo ofte på. Isme er et suffiks som betyr en egenskap eller tilbøyelighet eller lære. Som i et teoretisk system, et prinsipp, en åndelig strømning eller en retning i litteratur eller kunst. Vi kjenner isme fra stilretninger, klassisisme, funksjonalisme, ideologier som sosialisme eller liberalisme, religioner, katolisisme, hinduisme, protestantisme, buddhisme, eller annen livsholdning som ateisme eller dadaisme, som ikke har noe med da å gjøre.
Nei, ikke sant?
Isme kan også brukes som eget ord. Det oppstår jevnlig nye ismer, og da betyr det en livsholdning eller ideologi da.
Mm.
Men i dette tilfellet så er altså isme føyd til katolis.
Ja.
Ja. Og faktisk har vi jo allerede tatt bort en stavelse, Lars-Henrik, da vi gikk fra katolisk til katolsk. Og det tror jeg vi gjorde på 1800-tallet en gang. Lytteren vår lurer jo på om vi kunne forenkle ved å kutte ned litt mer, og det kan vi ikke. Eller altså, vi kan jo det. Det er ikke sånn at politiet kommer, eller verden går under. Men da mister vi noe viktig da i betydningen av ordet, for ikk er en del av ordet katolikos, og må være med for å formidle betydningen som er universell eller helhetlig.
Ja.
Og det henspiller på at den katolske kirke skal henvende seg til hele menneskeheten, og at den rommer hele grunnlaget for kristendommen. For så vidt så kan vi jo si at ordene katolikk og katolisisme er parallelle til protestantisk og protestantisme. Det heter jo ikke protestisk.
Nei.
Og protestisme. Og på samme måte heter det kapitalisme, ikke kapitisme. Nasjonalisme, ikke nasjonisme. Og imperialisme, ikke imperisme. Ja,
ja
det, håper dette hjelp.
Det synes jeg i hvert fall. Jeg håper det hjelper for deg også, Lars-Henrik. Du ønsker at vi kan oppklare dette for deg? Synes du klarte det bra, Ellen?
Takk.
Er det mulig at noe går viralt kun I Norge? Eller må det også spre seg til andre land eller globalt? Finns det I så fall et annet ord til å beskrive ting som går viralt kun I Norge? Takk for svar, vennlig hilsen, Erik. Olaf, nå får du takk for svar før du har svart, da, men er det noe svar?
Jeg kan jo prøve, men jeg tror ikke jeg kan tilby et nytt ord.
Nei, nei, nei.
Men ordet viral, det kommer jo av ordet virus. Du må jo ha et adjektiv, som, eller et adverb da, som beskriver måten som viruset sprer seg på, ikke sant? Raskt over store avstander. Da.
Ikke sant?
Og ser man, det her ordet var lite I bruk frem til 1970, men så, jeg vet ikke om verdenssituasjonen forandrer seg, men vi ser det på frekvensen, det stiger lite grann, og så stiger det dramatisk fra 2010. Og det tror jeg ikke på grunn av sykdom, og slett på grunn av internett.
Ja, sosiale medier. Ja. Der jo målet å gå viralt, for da har du fått masse views.
Ja, ja det ordet gjør virkelig en jobb, ikke sant? Ja. Så folk griper det.
Så, og da bare kikket på hvordan ordet I bruk, så fann jeg Bergens Tidene, det 2013 da, den siste uken har en video gått viralt I Brasil.
Mm.
Og ikke sant, da det innenfor landegrenser, men så føyer de til, og I deler av den vestlige verden. Så det brukes da på en måte innenfor land, regioner og verdensdeler, og til slutt I hele verden. Og jeg tror jo at det mange internettfenomen som viral, som kanskje ikke har nådd oss, men som viral I Asia, som viral i USA. Så jeg tror at hvis vi må på en måte avgrense det området, så må vi heller si det eksplisitt, at det viralt i Sør-Korea.
Ja.
Og jeg tror vi kanskje litt for generelt at viralt må omfatte alle I hele verden.
Ja,
det... At vi gir en lille...
Det I hvert fall ikke sånn det brukes, for nå hører jeg det som veldig overforbruk av det der ordet. Ja. Det nesten ingenting som ikke nå beskrives som viralt.
Og jeg tror kanskje den formen av viralt som du beskriver, det mer at den på alle sine altså, leppe eller tastatur.
Den har gått viralt, det.
Ja.
Begrepet.
Ja. Uten at vi tenker på hvor langt det har spredt seg. Det bare at selv I vårt nærmiljø så dukker det opp og brukes ofte. Altså.
Men det jo sånn med virus også. Det kan jo være en epidemi eller en pandemi, eller bare spysyke I barnehagen, på en måte.
Så da får vi bruke viralt både epidemisk og pandemisk.
Ja. Jeg hørte på Språksnakk søndag 25. mai. Da tok dere opp et spørsmål som jeg trodde skulle handle om nyordet airfryer. Men nei da, spørsmålet handler om investering. Men jeg så møklei av ordet airfryer. Det må da være mulig å finne et dekkende norsk ord. Hva med luftsteker? Eller finnes det et enda bedre ord? Jeg synes jo luftfrityrkoker for tungt. Hilsen Arne fra Nesodden. Ja, det var... Det var et spørsmål om airfryer som da gikk I annen retning, men nå, hva tror du, Ellen og Olaf, kan vi finne på et eget ord?
Jeg helt enig med Arne I hvert fall.
Ja.
Det neppe noen som gidder å si luftfrityrkoker. Altså, jeg prøvde veldig lydig en stund, men jeg ga opp.
LFK.
Ikke sant? Ja. Men hva skjer da? Jo, da skjer det at vi bare låner inn et engelsk ord, heller enn å lage oss et eget nyord. Og det dumt da, synes jeg.
Mm.
Og ikke luftfrityrkoker det minste dekkende heller for hva man faktisk bruker de apparatene til. Jeg tipper at de ble innført helt I begynnelsen da det var sånn, nå kan du lage pomfrit uten fett.
Ja.
Men apparatene har jo endret seg og brukes nå til veldig mye mer enn frityrsteking, også til damping.
Ja.
Det jo snakk om en liten varmluftsovn, og når jeg lager skåns I min, så frityrsteker jeg den på ingen måte.
Det hadde jo vært litt artig da, hvis du gjorde det.
Det jo en del, Lydia. Altså, luftsteker mye bedre som ord. Det norsk, det kort, det lett å bruke, og det en ganske presis beskrivelse av apparatet. Både det og det tilhørende verbet å luftsteke. Det har jeg også funnet på noen nettsteder som allerede et par år gamle. Og tidsskriftet Helsemagasinet brukte det I 2024.
Ja.
Og så merker jeg, men det synes jeg var gøyalt, da jeg googlet luftsteker, da kom det opp mange treff på airfryer.
Ja.
Det var gøy, så dette ordet nok på vei inn. Og det opp til oss da, folkens. Blir vi mange nok som bruker det, så det 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 blir hetende. Det har vært gjort litt forskjellige forsøk, og jeg ser at en produsent har brukt ordet luftfrityrer. Men det et dårlig forslag. Det ikke, man måtte jo ha brukt verbet i så fall, og kalt det en luftfriterer.
Ja.
Men det falt på sin egen urimelighet med en gang, for i samme produktomtalen så sto det at denne luftfrityreren gir deg muligheten til å bake, luftsteke, steke, grille og dampe.
Ja.
Og jeg har også funnet tips til hvordan du luftsteker ribbe på den enkleste måten i en airfryer.
Okay.
Så her det mye bevegelse for tiden.
Ja, så luftsteker på en måte litt på vei inn, men kanskje vi språksnakkgrupper, altså du som hører på, kan du som hører på komme forslag? Hva skal vi kalle airfryer på norsk? Skal vi gå for luftsteker som kanskje begynner å etablere seg, eller skal vi etablere et helt nytt ord? Kanskje vi klarer å finne opp et helt nytt ord for airfryer? Ingunn lurer på, vi kaller på tull en stor fot for pie-lab. Hva opphavet til dette, Olav? Hvor, pie og lab, ja?
Ja, det faktisk så enkelt.
Det det,
ja. Men vi kan ta og bore litt i det, for at, her står det jo at det brukes om stor fot. Men hvis man kikker litt, så ser man at pie-lab også brukes om stor sko. Det stod noen pie-lab ute i gangen.
Ok.
Og det kan også brukes om handen. Få pie-labene ned av bordet. Men det i alle fall knyttet til føtter eller hender, ser det ut til i bruken.
Ja, for hvis ja. Man var en hund, så er jo labbene både foran og bak.
Og så er det en bruk til, og det er hvis man graver med traktor i et myrområde, så må du ofte ha en sånn stor plate under for å hindre at traktoren siger ned i myra, og da står den på pie-labene.
Ja, kult!
Ja. Men det ligner jo, ikke sant? Det jo på en måte overføring til de store føtterne. Og det her ordet lab, det viser jo vanligvis til føtter på rovdyr, eller ja, dyr som har klør da. Men ikke alle dyr. Hvis noen av dere har spist griselab.
Ja, ja, ikke sant?
Det var jeg.
Ja, og den har jo ikke klør.
Nei, klova.
Ja. Og det ordet lab, det går tilbake til et ord som peker på håndflata.
Ah.
Og vi finner i ordet lovene, og det faktisk rett slekt med det å lo og le. Altså, du skjermer nok.
Ja, akkurat, å være ille. Ja, akkurat.
Og på, jeg ser bare, finn ordet igjen i russisk, lapa betyr lab, og lopata, eller lopata, hvis kan det uttale, betyr spade da. Ah. Og jeg bare kom på et begrep når jeg var unge, for da kunne en si om en el tok og lappa åt den.
Ja.
Og det er ikke labba, men lappa. Og da jeg tror det må være samme ord, altså. Han fikser
det. Det brukte vi også.
Ja.
Fast det er ikke lappet til det.
Ja. Og det her, forledet her, pai, det viser til pai, antagelig.
Som i kakeversjon.
Ja, så hvis du tenker det deien, du har på en måte to typer deg. Du har en sånn litt fuktig brøddeig som du kan legge på som sig utover.
Mm.
Mens pie-deien, den må du jo klemme utover. Den er litt tørrere, ikke det?
Ja. Men en ferdig pie, ja, den er jo nettopp flat og stor i forhold til høyden, ikke sant?
Ja, i hvert fall hvis at man skal ha den under traktoren for ikke å sønke ned i myra, så det greit at den solid.
Men den jo stor og flat på grunn av at du har klemt den ned og ut, ikke sant? I den formen der du stekker. Så får du et bilde, ikke sant? Føtter så stor som den paien i form av det. Ja, jeg har forresten sett folk med ordentlige pailabber, og de var diger. Jeg var langt oppe i fjellene på Filippinene, det bodde et folk som heter Ifugao, og de aller eldste der, de hadde aldri hatt sko på føtter.
Nei.
De var 80 år og gikk i bærføtteren, og tærn deres var på en måte, de sto, stortåret sto i vinkel i forhold til fotbladet.
Yes.
Og det var påfallende, så det var ordentlige pailabber.
Ellen Andenes og Olav Husby, tusen takk for at dere tok turen hit i dag da.
Takk for meg.
Jeg håper dere slipper å møte på for mange gjerangsmenn eller Ørst. Hva var det? Det var noen fra Ørst da også, var det ikke det?
Ja, Ørsting. Ja, men det er jo sesong for de nå.
Ja, ikke sant? Akkurat som katolisismen ikke kan droppe den ene isen, så kan ikke vi fortsette dagens program. Men vi høres neste uke. har du et spørsmål til oss, send det til oss i appen NRK Radio. Produsenten er Jørgen Aune Hagen. Jeg heter Lydia Gieselmann, og vi snakkes.
Her NRK Nyheter klokken 23. Kaliforniens guvernør Gavin Newsom har bedt retten om en midlertidig forføyning for å hindre utstasjoneringen av soldater i Los Angeles. Trump har beordret utplassering av til sammen 4000 soldater fra Nasjonalgarden og 700 marineinfanterister. Det har siden fredag vært voldsomme protester i LA mot Trumps deportasjon av migranter. USA-korrespondent Tove Bjørgaas i byen og har møtt flere av demonstrantene.
Det mange studenter, det mange lokale som bor her på venstre sida. Og så det også en del bråkmakere. Det var folk der med Antifa T-skjorter. Veldig mange av demonstrantene har dekket til ansiktene sine med skjerf eller skimasker, masker. Trump sier de ikke får lov til det. Men de fleste virker som de aktivister på venstre side, eller bare helt vanlige studenter, og mange har bakgrunn fra Mexico, Guatemala, og har vært selv involvert i at folk i deres lokalsamfunn har blitt deportert.
Oppryddingen pågår både i Kyiv og i Odessa etter at Russland i natt gjennomførte et av de største luftangrepene i løpet av den 3 år lange krigen. I tillegg til leilighetskompleks og en fødeavdeling ble en katedral på UNESCOs verdensarvsliste rammet.
Sankt Sofia-katedralen i Kyiv har de siste årene stått på FNs liste over verdensarv som har trua. I natt skjedde det en har frykta. Den 1000 år gamle katedralen et av Ukrainas mest kjente monument. Han fikk bare lettere skader fra nattas angrep. Verre ser det ut andre plasser i Kyiv i dag. Flesteparten av de 315 dronene og 7 missiler Russland skal ha sendt i natt treffet hovedstaden. 3 sivile ble drepne i angrepene.
Reporter Tora Karlsen Haaland. President Donald Trump ba Israels statsminister Benjamin Netanyahu om å avslutte krigen i Gaza da de to snakket sammen på telefon i går, det melder flere israelske medier. Trump ga klar beskjed om at han forventer at Netanyahu avslutter krigen, ikke bare går med på en våpenhvile for å sikre løslatelse av gisler, skriver både Haaretz og The Times of Israel og viser til kilder. USA fordømmer sanksjonene Norge, Storbritannia, Kanada, Australia og New Zealand i dag har innført mot 2 ytterliggående ministre i Israels regjering. Sanksjonene rammer sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir og finansminister Bezalel Smotrich for å ha oppfordret til ekstremistisk vold mot palestinere. Utenriksminister Marco Rubio ber om at sanksjonene blir omgjort fordi de ikke bidrar til USAs arbeid med å frembringe en våpenhvile i Gaza, sier han. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
NRK PN+.
Det knakar stygt när du går emot ei råk. När du går i mörker och inte nå kinnes tryggt. När du vet att det blir bråk. Kom med mig då. Jag vet stött och du är. Kan komma. På att dig när de tar dig högt och långt när du står vid målet och inte nå stoppar dig när du kan ta håret kall kom med mig då jag vet svartner foran deg. Når du på vill spor, støtt inn, ta en brått. Ringa løsning viser seg. Viser seg. Kom med meg da. Jeg vet støtt om hva du kom med deg, samme hen du fær. Kom med meg da.
Well, you could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room Robux sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, c'est the old folks, the culture show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all rock, rhythm and jazz. But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, the culture show you never can tell. They bought a souped-up chitney, was a cherry red 53. And drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, the culture show you never can tell. Truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Kor stemte opp Sola på himmelen gjorde et hopp Et neonlys blunket to ganger til meg Da du sa Jeg tror jeg elsker deg Utstillingsdokka I vinduet lo En sønn av vind smelta vekk snø der vi sto Gågata ble til en sølvbeslått vei Og du sa Jeg tror jeg elsker deg La 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 la